pirms Ziemassvētkiem.
Es esmu viestura ķerus un es esmu putnu pētnieks. Es domāju, ka vērtīgākais, ko es esmu ieguvis savā dzīvē, ir patiesībā tas, ko es neesmu zaudējis. Es, manuprāt, esmu varējis saglabāt interesi par dabu, kāda tā ir maziem bērniem. Tad, kad bērns skatās dabā, tad viss ir skaists un interesants. Un pat to, ko es varbūt esmu piemiris, man bērni joprojām man atgādina, apstājoties pie katra peļķis vai pie katra nokritušā zariņa vai klausoties, kā skudrs skrāpējis pa skudru pūzni. Mani bērni dzīvo mežā, tāpēc varbūt viņiem vismaz no mūsu pieaugušo viedokļa raugoties liekas ir vairāk iespēju redzēt, apgūt, mācīties, sajust, kā daba dzīvo, bet te pašā laikā nevajag domāt, ka pilsētas bērniem tādas iespējas nav. No, es pats esmu dzimis un audzis pilsētā un arī zirnekļu vannas istabā varbūt gan interesants objekts bērniem, ko vērot. Arī zirneklis var būt mazstabs brīnumiņš. Bērni varbūt nebaidās, un ja viņi nebaidās, tad ļoti labi nemāciet viņiem baidīties no zirnekļiem, jo zirneklis neko sliktu nodarīt nevar. Ļaujiet bērnam apskatīties zirnekli tūmā, viņam ir skaistas acis, bet nekurš katrs to pamana. Ziemassvētki ir tas laiks, kad daudz cilvēki jautā, vai mēs ticam brīnumiem. Varbūt radio klausītāji arī var padomāt, vai tic brīnumiem. Jo Ziemassvētkos mēs atzīmējam dzimšanas dienu cilvēkam, kur piedzimšana esot brīnums un kurš daudz brīnums esot dzīves laikā darījis. Viņš esot staigājis pa ūdeni, pārvērtis vīnā ūdeni, pabarojis pūli ar dažiem maizes sklēpiem un dažām zivīm un gal galā cēlis no mirušajiem cilvēkus. Un es ticu brīnumiem, tāpēc, ka es zinu, ka tas viss ir iespējams. Varbūt šis nav īstais brīdis, kad to novērot, bet pagaidiet pavasari. Un tad gandrīz no nāvei tuva stāvokļa modīsies kukaiņi, sāks lidot tauriņi, modīsies bērzi, bērzi pārvērtīs ūdeni, bērzi sulās, bites pārvērtīs nektāru medu. Un zīlītes, piemēram, tikai ar maziem kukaiņiem 20 dienās izbaros mazuļus no tādiem, kas ir pavisam kusli, kaili un nevarīgi. 20 dienās viņi jau būs spējīgi lidot. Mazi kukainīši, ūdens mērītāji, skraidīs pūdens virsu. Un tie brīnumi ir mums visapkārt. Mēs vienkārši pieaugot pazaudējam spēju skatīties uz viņiem tā, kā to dara bērni. Un tāpēc pamēģiniet paskatīties uz pasauli ar bērnu acīm, paskatieties uz saviem bērniem. Arī viņu piedzimšana ir brīnums.
Rātuva pirms Ziemassvētkiem.